Еплер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шүгін 2017 жылдың 4 январы, хептенің чаршамбы күні. Эфирде хабарлар күнделігі, Еплешігіміздің эсасы бөлігіне башламазын озал тәзіліктер дыңлан. Оларың мазмұны өлен сізі мен Гөзел Құдайбердиева таныш етерін. Кыргызстан Республикасының Милли Хопсулук Комитеты Юрдун Раятынын 1 январын кечесинде Стамбулда болан террорчулуклу хүжүмө катнашуунун эхтималдыгын барлыйар. Бу барада Азаттык радиосуна эдаранын расмий өкүлү Рахат Сулейманов хабар берди. Онун сөзлөрүнө көрө Дөөлөт Комитети түрк кардешлерине бу барада дегишли маалыматтарды жолаптыр. 1 январда кече саат 1 төрөгүндө хүжүмчүлөр Стамбулдун орта көй этрабында Рейне кечеки клубунун кирилгесинде бир полиция офицерин ве жана бир адамды атып өлтүрүптү. Ondan 500 çemete adamın bayramçılığı bellen cayının içine girip oda çıptı. Yaralı hücum zararlı 39 adam vefat oldu ve 69 adam yaralandı. Türkiye'nin haber veriş serişteleri hücumçinin Özbekistan'ın ya da Kırgızistan'ın rayatı olmağının guman edilenliğini haber verdi. Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump'ın metbuat ökeli Ortiyadın hakirlik bilen bağlı hareketlerinin noyabr ayının saylovlarına tiyatir yetirenliğini gorkuzyan hiç hili subutnamanın yok doğuna etti. Ortiyadın saylovlara tiyatiri varada pikirin yayramağında medyanın oynan rolu var. Bu yerde oların hakikattan hem saylovlara tiyatir yetirenliğine asla subutnama yok deyip 2. yanvarda CNN Spicer Fox News kampanyasına etti. Trump'ın 20. yanvarda prezident vezipesine geçmeninden son Aktağımın metbuat vekili olacak Spicer, hakerlik edileni yalan ve adamlar muna koşuluşmalı değil dedi. Şelede ol geçen dinç günlerinde Trump'ın aydanlarını gaytalap, kibir hücumda Ortiyadın ayıplanmağına karşı çıktı. Prezident Barack Obama Ortiyadın katnaşığının anıktığını aytti. Ve geçen hepte de 35 sani Ortiyad diplomatını yurttan çıkardı. Şelede Ortiyada karşı teyze sanksiyalar girdi. Birleşen Ştatların siyasi partiyalarının ikisinin hem kanun çıkarıcıları Obama'nın kararını koldadılar. Türkmenistan Ortiyadan gepatite qarşı vaksina getirer. Vektor B Algam kompaniyasının Türkmenistanı A gepatitine qarşı vaksinalar bilen üpçin etmek barada 3 yıllık şertname bağlaşanlığını Naukograd Press neşri xabar berýär. Maglumata görä Türkmenistan bilen şertname bağlaşan kompaniýa Ortiyadan däri derman we immunobiologik kesirişteleri öndüren öňde barjy daralarynyň biri bolup, A gepatitine qarşı sanzymlary öndüren ýekete karhanasydyr. 2016-njy ýylyň dowamında Türkmenistan Standa gepatit keselinin dürlü görünüşlerinin şol sanda sarı getirmenin epidemiyası barada bir neçede xabar berilipdi. Hususan da mekteplerde ve çağalar bağlarında çağaların keselçiligi köpçülükleyin uçramağı bilen vakaların ençimesi yüze çıkıpdi. Türkmenistan'da yokunç keselerin şol sanda gepatitin statistikası köpçülüge məlim edilmeyer. Сирияның қозғалушылары Ортиядың қолдамағындағы парағатшылық кепілшіліктеріне қатынасмақ барадағы кепілшіліктері үкімет күштерінің оқатышығы бесетмек барады 4 күндік ярашығы бозмағы себепті ізі тестірянлігіне 2 январда ақшам ұғлан еттілер. Үкімет күштері 2 январда Дамаскан ва Алеппоның дашында өз хүжімлерін күшлендіріп, бұл чарияның шәһәрінің суып чүнчілігін кепіл кешмек үшін еділенлігіне айттылар. Qozgalançy toparlar öz beýannamasynda hökümet güýçleriniň we Eýran tarapyndan goldanýan söwürşüjüleriň basyşlarynyň parahatçylyk urundaky gepleşikleriň hem Ortiýadyň we Türkiýanyň araçylygynda gelinip 30-njy dekabrda güýje giren okatyşygy besetmek baradaky ýalaşyga depir ýetirip biljekdigini duýdurdylar. Сириядагы конфликтке каршы тараптар болдуган Ортиад ва Түркия Бирлешмиш Миллеттер Курамасынын Коопсуздук Кеңешинин кечен динч күнлөрүндө макулланган парахатчылык кепилшиктерин şu айнын аягында Казакстандын пайтахты Астанада кечирме урунда иш алып барыярлар. Ислам Дәүләте топоры Багдадта ва Ираңын бийлиги шәһәрләрендә тәди елның башында бер нәчә һөҗүмләре амала ашырып, энчеме адамның өлүменә сәбәп булдылар. 2 январда Багдадта булган партлама зарарлы адамнан 35 адам вафат булды ва онлар чадым яраланды. Автологда куйылган бомбаның партладылмагында амала ашырылган бу партламаның шәһәрнең демиргадыгында шәйләрнең көплек булып яшаган садыр бөлегендә гүнлек чишкәрләрнең топланган yerinde юда чыкканлыгы хабар берилләр. Багдадтан 100 километр узаклыкта жерлешкен Самарада ресмийлердин сөзлөрүнө көрө жаандан кечен hücumçuların şehit keltekçelerine giyinen entime yaraqlı adam 2 январда 2 саны полиция бөлүмүнө hücum edip adından 7 саны полиция өкүлүнү өлтүрүптүр. Азыркы вакытта Мосул шаарынын үстүндө hükümet güçlerine каршы төбөшөн İslam devleti топору соңку hücumların жоопкерчилигин өз үстүнө алды. İslam devleti топорунун соңку күндөрдө амала ашырган hücumları эсасан шайлардын жашаган жерлерине көнүктүрүлдү.